avslutning i dag til hva Jesus skal gjøre fortsatt. Jeg synes det har vært godt i dag. Lovsangen og nattværen. Og det har vært så fint. Det har vært en nytelse. Og det skal det være. Du skal ikke komme i kirke og være sånn halvredd. Han sa det i Jung Gisho en gang. Selv en hund kommer ikke tilbake til en eier som slår, sa han. Og han sa, dere predikanter, må aldri slå folk. Vi må gjerne få mane med Guds ord, og selvfølgelig oppmuntre med Guds ord, og forkynne sannheten, tro i kjærlighet. Du kan ikke slå av på ord og sannheten. Men han sa, du må aldri preke evangeliet med en knyttet neve. Og jeg har prøvd å forandre det. Jeg tror ikke jeg har slått så mye, men det er så lett å knytte neven når man preker, for man blir ivrig. Men jeg prøver å undervise andre predikanter om det, den unge garden, og jeg prøver å leve opp til det selv, at vi preker evangeliet med en åpen hånd. Og ikke med en knyttet neve. Er det noen som liker det? Nei, du liker en åpen hånd, ikke sant? Men hvis jeg skulle knytte neven, så er det ikke vondt ment. Det er bare fordi man er ivrig. Men jeg tror på å preke evangeliet med en åpen favn. For jeg tror at dette er Gud. Han står der med en åpen favn, og så vil han elske alle mennesker inn til Jesus. Det er Jesus, han står der med en åpen favn, og ikke med en knyttet neve. Vi skal slå opp i Paulus brev til Kolosserne, og gå rett inn i undervisningen. Og jeg har litt sånn basic, sånn grunnleggende undervisning til deg i dag. Og nå er det ikke så mange av dere som husker liksom, av det som var med da, på nyttårsseminaret i år, i januar. Det er jo snart et år siden. Men da underviste jeg fra Kolossebrevet. Og vi startet veldig mye de første timene med hvem Jesus egentlig er. Og nå er vi jo på slutten av året, og vi nærmer oss julen. Og jeg tenker det at det er så viktig at vi hele tiden har det friskt i våre hjerter hvem Jesus er. Og jeg tror ikke vi bare der liksom skal regne med at ja, det kan vi, og det har vi inne. Men jeg tror den hellige ånd ønsker å få friske i oss stadig vekk hvem Jesus er. Og så tror jeg det er så viktig å gi det til nye generasjoner. Gi det til barna i søndagsskolen. Gi det til barn og ungdom i den kristne grunnskolen. Gi det til den unge generasjonen, så vi vet vi gjør her i menigheten. At vi kan få både en, da skal vi si, en teologisk, en skriftmessig forståelse av hvem er egentlig Jesus. Men selvfølgelig aller mest møte han i våre hjerter som den han er, slik at vi får en relasjon med ham. Men vi skal lese noen vers her fra Paulus brev til Kolosserne. Den suverene Jesus har jeg satt som titel, og så skal vi slå opp i Kolosserne. Vi kan også lese det her på skjermen. I en oversettelse, vi har litt forskjellige oversettelser, men du kan slå opp, og du som er engelskspråklig, du slår opp i din engelske bibel, og så skal vi lese fra vers 13 til 21. Og det er ikke sikkert du får tak i alt, men jeg skal ta deg gjennom de versene her på en veldig enkel måte, og jeg tror du skal gå herfra i formiddag og være begeistret. Og så har jeg en følelse av, jeg kjente noe av den tonen her også fra Jan Inge ønsket velkommen og gjennom nattværen, at Jesus på en spesiell måte vil tale til noen i dag, oppmuntre noen i dag, faktisk hjelpe noen i dag gjennom det som jeg skal dele, og det som ligger av salvelse i akkurat denne gudstjenesten. Jeg kjenner det sånn, det ligger en hjelp her i dag for deg. Ligger en styrke for deg i dag, som du kan få lov til å spise og ete. Så selv om vi av og til er litt teologiske her i starten, så ikke liksom forsvinn i det, men sitt bare og vær spent, for det kommer til å komme ting her i formiddag i løpet av neste halvtimen som betjener deg, styrker deg og hjelper deg. Direkte fra Herrens bord. Ikke bare nattverdsbordet, men også direkte fra hans bor også ellers. Og vi leser her fra vers 13. Har du lyst til å være med å lese igjen, så bare kan vi ikke gjøre det. Norsk og engelsk og nynorsk og norsk og 2011-oversettelsen og Guds ord-oversettelsen og hva du sitter med, bare les i vei. 1, 2, 3. Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte framfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt, de som er i himlene og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved ham og for ham. Og han er før alle ting, og i ham består alle ting. Og han er hodet for legemet, menigheten. Han som er begynnelsen, den førstefødte av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting. For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham. Og ved ham forlike alle ting med seg selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors, enten det er de ting som er på jorden, eller de ting som er i himlene. Og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i de onde gjerninger, dere har han nå forlikt i sin kropp ved døden, for å fremstille dere hellige og ulastelige og uklanderlige framfor seg selv. Og til det sier alt folket, amen, amen. Det var voldsomt, sier du. Her var det mye sannhet pakket sammen på en del skriftsteder, og vi skal se på litt av dette akkurat nå. Jeg skal begynne litt teologisk. Teologi er ikke farlig, det betyr bare læren om Gud. Teo, det er Gud, og logi er lære. Vi har biologi, og vi har teologi. Og her i Karisma holder vi oss veldig mye til teologi, men også biologi, for det er læren om livet. Og vi tror at teologien også skal være en biologi. Men nå skal vi se her på tre doktriner, eller læresetninger, som er avgjørende for kristen tro. Og vi har hatt disse flere ganger, blant annet ved nyttårsseminaret i januar. Og jeg ønsker bare å vise deg, det kom litt feil ut her, men det er samme overskrift på VG. Tre avgjørende kristne doktriner. Og jeg har lyst til å proklamere det her sammen med deg, nettopp nå som vi begynner å nærme oss julen. Og det første er jo treenigheten, nemlig hvilken Gud er det vi har? Og hvilket gudsbilde har vi? Og vi vet jo det at vår Gud, han er treenig, altså tre personer i en enighet. Noen sier at kristendommen har tre guder. Men vi har ikke tre guder. Men vi har én Gud med tre personer og tre personligheter i den ene Gud. Og det ser ut til at vår Gud liker å operere i tallet tre. Han er treenig, han har skapt deg treenig, du er ånd, sjel og kropp. Og vi vet at tempelet er treenig, forgården, helligdommen og det aller helligste. Så veldig mye av den bibelske symbolikken og Guds skapertanke går i tallet tre. Gud, Faderen. Så viktig det er å ha et godt bilde av Gud. Gud er ikke en sint herremann som er ute etter å ta livet av deg, men Gud er en god far. Kan jeg få et smil på det? Han er en god far. Har du opplevd det i livet ditt? Jeg sier ikke at du ikke har opplevd vonde ting, for det har vi alle gjort i våre liv. Men Gud er gjennom alt en god far. Gud er også Jesus Kristus, Guds sønn. Han ga sin sønn som selv er Gud. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne. Og i dette uttrykket, den enbårne, ligger det spesialitet, nemlig at Jesus er den spesielle Guds sønn. Og vi vet at han selv er Gud. Og det er fantastisk å vite, Guds sønn. Og vi har den hellige ånd, den tredje person i guddommen. Og vi kommer litt tilbake til det også. Så det her er en første av tre avgjørende kristne lærer eller doktriner. Og det finnes mange, mange liksom avarter av kristen tro som fornekter akkurat det her. Og noen av de går rundt og banker på dørene, og noen av de møter vi av og til, og noen av de kaller seg en kristen forsamling, og jeg dømmer ingen, det får Gud gjøre. Men de kjører feil på det her som er avgjørende klassisk kristen tro, nemlig at Gud er en treenig Gud. Jesus er ikke bare en sønn av Gud, som overenglene, eller som vi er jo også Guds barn, men Jesus er Guds sønn, den enbårne. Monogenes. Mono, den ene. Det betyr han har aldri hatt, har ikke, kommer ikke til å få flere sønner. Altså i betydningen av Jesus, Guds sønn, har han bare én sønn, og han er selv Gud. Og den hellige ånd er utgått fra Gud. For den hellige ånd er Guds egen ånd. Og alle disse tre personene i Gud betyr noe for min hverdag, at Gud er en god far. At Jesus har gjort alt for min frelse, og jeg behøver ikke gjøre noen ting. Og for det tredje, den hellige ånd bor i meg, og bor i menigheten, og lever med oss hver eneste dag. En levende Gud til stede i våre liv. Jeg tror på en treenig Gud. For det andre, og da kommer julen, inkarnasjonen. Ikke reinkarnasjonen. Det er en helt annen religion som tenker at hvis du lever et veldig bra liv, og du er, gjør et godt liv, så kommer du til å bli enda mer fantastisk i neste liv. Men hvis du gjør et dårlig liv, så kan du ende som en hvitveis. Som noen plukker. Eller som en rotte eller en mus. Eller kanskje en hest hvis du er heldigere. Vet du hva? Vi tror ikke på reinkarnasjonen. Men vi tror på the incarnated Christ. Den inkarnerte Kristus. Det vil altså si at Gud selv i sin sønn Jesus Kristus ble inkarnert til å bli et menneske som deg og meg. Det er inkarnasjonen. Og det her er utrolig viktig. Og nå skal vi lese, det er ikke på PowerPoint, så la bare den sliden stå på. Men vi skal gå inn i Lukas kapittel 1. Et lite øyeblikk her. Jeg bare følger klokka, og jeg har masse å undervise om her som kommer til å inspirere deg, men vi stopper når ikke det er mer tid igjen. Er det en grei avtale? Ja, kjempefint. Skal jeg se om jeg kan komme meg inn i iPad-bibelen her og ta det der, for da får jeg nyeste oversettelsen. For nå er det så spennende med den 2011 som kom i fjor. Lukas, kapittel 1, og vi begynner inn her i vers 26. Ja, du hører noe flott her. Det er juleevangeliet, skjønner du. Her er det Maria som kommer på besøk til Elisabeth, hennes slektning. Elisabeth var gravid med døperen Johannes, og Maria kommer på besøk. Men vi skal la det besøket ligge, og så kan vi bare holde oss til det som skjedde akkurat her og nå. I vers 26. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret. Til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett, jomfruens navn var Maria. Men stopp der et øyeblikk. Har det betydning at Jesus ble født av en jomfru? Ja, det er enorm betydning. Altså, det var rett og slett en jomfru. Altså, noen steder står det ung kvinne, noen steder står det jomfru. Det bør ikke være noen motsetning i det. Men her står det jomfru, og det var altså en jomfru. Hun hadde ikke vært sammen med noen mann. Her var det ingen tvil. Det var ikke nødvendig med noen DNA-tester. Det var ingen DNA-tester, men det var ingen tvil. Fordi denne kvinnen var jomfru. Hun var en ung jente. Og Gud kommer til henne. Vers 28. Engelen kom til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde, Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» Noen ganger så har jeg bare sittet og tenkt på hva en sjokkerende opplevelse det var for den unge damen. Altså, en engel, Gabriel, kommer. Siden går hun til Elisabeth, og de snakker sammen, og den hellige hånden oppklarer, og mye skjer her. Men her er vi akkurat liksom i det øyeblikket. Hun blir forskrekket. Men engelen sa, frykt ikke, Maria, du har funnet nåde hos Gud. Vers 31. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, for Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Maria sa til engelen, Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Engelen svarte, her er det. Jeg vet vi kan det her, men du skjønner, det er sånn kraftig akkurat det her. For det er nemlig den tredje personen i guddommen som er på ferde. Fader, Sønn og Hellig Ånd, nå skal Gud frelse verden. Og så gir han sin sønn som selv er Gud. Og så bruker han den ånd som er utgått fra seg selv til å befrukte et guttebarn inne i jomfruen Maria. 34. Hvordan skal dette skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Engelen svarte, den hellige ånd skal komme over deg. Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og så har vi Elisabeth, din slektning Elisabeth, venter også en sønn. Hun på sine gamle dager, hun som ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Og de møtes senere, som jeg var inne på her, og prater sammen om dette. Men i vers 38 sier Maria, hør på Maria, den unge, flotte jenta, hør hva hun sier. Se, jeg er Herrens tjenestekvinne, la det skje med meg, som du har sagt. Så forlot engelen henne. Du sa det så bra, Vigdis. Det er fint med den søte julaften. Og vi koser oss med det. Jeg var veldig radikal helt i Nyfrelst Ungdom. Jeg skulle være med i sånn kamp mot julaften, husker jeg, og sånn juletre og sånn. Men jeg ga opp det veldig fort og skjønte at den kampen var tapt før vi begynte å kjempe. Så i stedet så bare lot jeg meg lede inn i julefeiringens mysterium av velsignelser. Og det har jeg gledet meg veldig mye over i livet. Men du vet, det er noe spesielt for oss som har fått møte denne Jesus. Og han som er julens midtpunkt, bor i våre hjerter og bor i våre liv. Det er helt, helt enestående. Så du skjønner at det her er ikke bare en søt liten fortelling, men det er altså Gud i himmelen som ble menneske i Maria. Og vi skal se litt nærmere på det her om et lite øyeblikk, men det kalles inkarnasjonen. Inkarnasjonen. Og derfor er det helt avgjørende for kristen tro at vi holder fast på det grunnleggende, en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Nummer to, det er helt avgjørende for kristen tro at vi holder fast på inkarnasjonen. At det var Gud som ble menneske, og at ikke det var noen mann som hadde noe med det å gjøre, men det var en kvinne som fødte det. Så han som ble født var Gud og menneske. Han var Gud fordi han ble befruktet ved den hellige ånd, og han var menneske fordi han ble født av et menneske. Det er jo nydelig. På den måten kunne himmel og jord møtes. Og det er det som skjer i julen. Himmel og jord møtes. Guds åpne favn møter en menneskehet som er fortapt. Og Gud sier, jeg elsker dere så høyt at jeg kommer. Ja, kunne han ikke bare kommet i ferdig pakket? 30 år gammel. Nei! Han kom som en liten baby, for han skulle prøve hele livet, akkurat sånn som du og jeg prøver det, slik at vi kan få hjelp når vi er fristet og plaget og prøvet. Han er menneske på ordentlig, og så er han samtidig Gud. Dette er fantastisk. Den tredje doktrinen som vi aldri må klusse med, det er selvfølgelig oppstandelsen. Han lever. Vi kunne sagt nummer tre korset og nummer fire oppstandelsen. Vi kan lage så mange punkter vi vil om Jesus. Men jeg, oppstandelsen. Takk Gud at denne Jesus, 33 år gammel, døde på det midterste korset i Jerusalem med din og min synd på sin kropp og i sin kropp. Takk Gud at han opplevde helvetes plager for din og min skyld. Men hvis ikke det var for oppstandelsen, så hadde kraften i korset ikke vært til stede. Og derfor står det i apostlenes gjerninger at de første apostlene reiser rundt fra by til by, og så står det, de vitnet om oppstandelsen. For det var det som skilte Jesus ut fra alle mulige andre ting. Det er at han var ikke død lenger, han levde. Han var levende. Og det er derfor evangeliet alltid er nyhet. Det er derfor julaften er en nyhetskveld. Jesus er blitt født, va? Vi fryder oss over det, så verdens største nyhet hver julaften, hver påske, så er Golgata nyheter fra himlen. Hele året er evangeliet nyheter fra himlen. Hvorfor det? Fordi han lever. Han lever! Og så lenge han lever, er det nytt. Og så lenge han lever, er det nytt i våre liv hver dag, hvis vi lar han få leve gjennom oss. Oppstandelsen, the resurrection, den er avgjørende. Og Paulus sier i 1. Korinterne 15, hvis Jesus ikke har stått opp, da er vi enda i våre synder, da er vi enda fortapte, da er det ikke noe mening i kristendommen, da er alt et falsum, da er alt et bedrag. Men så sier han, men jeg vet at Jesus er oppstanden. Og så sier han alle de som så han etter hans oppstandelse, og så sier han til slutt, fikk jeg også se han, sier han, fordi Gud åpenbarte seg på en spesiell måte for den levende. Som den levende Jesus for Paulus liv. Jeg har ikke sett ham på den måten. Noen har sett ham åpenbart som et menneske, men vi har sett ham i den hellige ånd, vi har kjent ham, vi har tatt på det, vi har følt på det, vi har sett det i våre liv, vi har sett det i menigheten, og vi har framfor alt møtt ham i Bibelen og i den hellige ånd. Vi vet at Jesus lever. Jeg sa vi vet at Jesus lever. Han lever. Derfor er jul for oss noe alldeles spesielt. Han lever. Så skal jeg zoome det her inn i 3-4 punkter til slutt. Vi har sett på 3 avgjørende kristne doktriner, treenigheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Jeg blir aldri lei av å ta det her fram i prekener. Jeg har gjort det i alle år, kommer til å fortsette med det, for jeg opplever at når vi proklamerer disse tingene, så er det om vi setter noe på plass, både i menigheten, i den åndelige verden og i våre egne liv. Jesus er den Bibelen sier seg være. Og Gud er en treenig Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. For det andre, inkarnasjonen. Gud ble menneske gjennom Maria. Og for det tredje, han lever. La oss se på en 3-4 punkter her i avslutningen. Jesus er den første og den største. Når vi leste her i Kolosserbrevet, så leste vi en voldsom beskrivelse av hvem Jesus er. Jeg kan bare repetere det her ifra vers 15. Han er bildet av den usynlige Gud. Og Johannes evangelium sier i kapittel 1, vers 16 og 17, at ingen har sett Gud direkte, men Jesus har vist oss hvem Gud er. Så hvis vi skal finne ut hvordan Gud er, så er det en veldig bra måte. Det kan jo faktisk være å lese Jesus-fortellinger også. Men gå inn i Bibelen selvfølgelig, og lese Matteus, Markus, Lukas, Johannes evangelium, og så danner du deg et bilde av hvordan Jesus var og er, hvordan han behandlet mennesker, hva han sa, hva han gjorde. Han som gikk omkring og gjorde godt, og helbredet alle som var overveldet av djevelen, fordi Gud var med ham. Han har vist oss. Han er bildet av Gud. Kolosserne 1,16 sier, for i ham ble alle ting skapt, de som er i himmelen og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller myndigheter eller makter. Alt ble skapt ved ham og for ham. Hele Ryfylket ble skapt ved ham. Og han gjorde en god jobb. Godt jobbet! Det ble skapt av ham og ved ham og for ham. Det er derfor naturen priser Gud. Alt fra Afrikas stepper til polenes frosne is. Og alt derimellom. Det er skapt av ham, ved ham, for ham og til ham. Dyrerike og aller mest menneske som også er skapt i hans bilde. Alt er skapt ved ham. Husker du? Benny Hinn sa første gang jeg hørte han i Stockholm, 1980 eller noe sånt, unge Benny Hinn. Han holdt en tale om Guds allmakt og Jesu makt, og så sa han, den unge mammaen Maria gikk rundt og bysset babyen Jesus, som man bysser alle babyer, og hun følte seg så rik, for hun var litt mamma til Jesus, og hun gikk der og trodde at hun bar ham, men det var han som bar henne, sa han. Det er et poeng. Han holder alle ting oppe ved sin maktsord. Det lille barn i Betlehem, som ikke fikk rom på noe hotell og herberge, han var alle ting skaper. Han hadde skapt alle ting med sitt maktsord. Han var selve skaperen ved Guds høyre hånd. Han var verksmesteren, sier ordspråkene, for Guds ansikt, og han formet tingene. Han var den kreative skaperkraften for Gud. Det er derfor han skaper kreative ting i våre liv fremdeles, fordi han er en kreativ skaper. Han skapte alle ting. Vers 17, han er før alle ting. Gå litt fort her, men. Og i ham består alle ting. Og det har vært en diskusjon i kristenheten der også om han er skapt eller født. Men jeg kan si, han er ikke skapt, for han er fra evigheten, men han er født av Guds hjerte, akkurat som den hellige ånd har gått ut fra Guds hjerte. Derfor heter det i trosbekjennelsen, han er født, ikke skapt. Og fanget du ikke hele den, så la den bare ligge og duve i ditt indre som en nydelig sannhet. Han er ikke skapt, han er Gud selv, han er med fra begynnelsen, men han ble født av Guds hjerte som Jesus personen, og den hellige ånd utgikk fra Guds hjerte som den hellige ånd personen. Vers 18, han er hodet for kroppen, menigheten, han som er begynnelsen, den førstefødte av de døde, for at han skal ha overhøyhet i alle ting. Han ble født fra evigheten. Han ble født som et lite barn av Maria. Han ble født da han stod opp fra de døde. Da ble han den førstefødte for menigheten. Dette er det mange fantastiske sannheter som ikke vi kan dekke i formiddag. La oss se på et punkt til, nummer to. Vi rekker det her. Jesus ble menneske, vår stedfortreder. Her er jeg snudd på norsk og engelsk og gjort engelsken viktigst. Det er mye rart man gjør når man forbereder seg, skjønner du. Og tiden begynner å gå litt fort på slutten. Jesus became man. Jesus ble menneske, vår stedfortreder. Vet du hva? Hvorfor var det så viktig at Jesus ble menneske? Inkarnasjonen, født av en jomfru, menneske som oss. Nå har vi sett på det. Han har skapt alt. Han er den største. Han er den første. Han er alfa. Han er omega. Alt står ved ham. Alt fungerer ved ham. Men så kom han til jorden, og så ble han et menneske. Og hvorfor tror du Jesus levde alle disse årene som en liten gutt, som en ungdom, som en voksen mann? Jo, Bibelen sier for at han skulle kunne forstå hvordan det er å være et menneske. Altså, han kom for å dø, han kom for å frelse, han kom for å gi sitt liv. Han visste hele veien at planen for mitt liv er å dø og stå opp igjen for alle synder. Men vet du hva? Han levde også et liv slik at han vet hva det er å være tenåring. Selv om ikke de hadde iPhone og iPad på den tiden, så vet han noe om hva det er å være tenåring. Selv om ikke det var internett på den tiden, så vet han hva det er å være en voksen ungdom. Men det står, han ble prøvd i alt et menneske kan bli prøvd i. Kanskje ikke akkurat de samme tingene som du og jeg, som i det praktiske. Men hva du enn testes i, hva du enn prøves i, hva du enn sliter med, hva du enn har opplevd i ditt liv, kan du være 100% sikker på at Jesus forstår deg. For han er ikke en Gud langt der oppe som du må forklare alle ting til. Han er en Gud som har vært langt der nede, og han har kjent på kroppen. Testing, prøvelser, motstand, vanskeligheter. Han forstår deg. Vet du hva? Det er en sannhet som kan løfte deg milevis i formiddag, og du kan gå hjem fra denne Guds tjeneste og si, Gud talte til meg i dag. Sannelig, jeg har en Jesus som forstår meg. Han mer enn forstår deg, han frelste deg. Han har utfredd deg. Han har helbredet deg. Han har gitt sitt liv for deg. Men det er godt mange ganger å vite at han forstår meg. Det betyr ikke at ikke du ikke skal åpne deg og få forbønn og hjelp fra et menneske. Jo, selvfølgelig skal du det også. Men det er så grunnleggende viktig å forstå. Jesus har gått veien. Han forstår meg. Er det bra? Å, det er nydelig. For det er Jesus som sier det. Hebreerne 4:15. Vi har ikke en øverste prest. Vet at i den gamle paktstid i Israel, så var det øverste prestene som sonet for folkets synd igjen og igjen hvert år. Men Jesus gjorde det en gang for alle. Det er ikke nødvendig å sone mer for synden. Vi kan ta imot forsoningen. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet. Hva betyr det? Vi har en som lider med oss i vår svakhet. Altså, han ble menneske. Vi snakker om det lille barnet, reinkarnasjonen. Han ble menneske. Han kan lide med oss i vår svakhet. Og så står det her i vers 15, Hebreerne 4. En som er prøvet i alt på samme måte som vi. Så selv om du er i en situasjon som kanskje praktisk ikke Jesus var i, på grunn av en annen tid og så videre, så kan du vite det at det jeg sliter med nå, Jesus forstår meg. For han er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd. Når vi fristes av synden, så vet vi at Jesus ble fristet av synden. Han kjente det samme. Men han seiret og bestod prøven. For din og min skyld, vi faller av og til. Samtidig finner vi styrke i hans kraft til å seire. Men når vi ikke klarer det, og det går feil for oss, så kan vi tross alt fryde oss over. Ikke bare tross alt, men vi kan fryde oss over at han ble testet, han ble fristet, og til slutt tok han det på korset. For at vi skulle få tilgivelse og frihet. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone. Håper ikke du har lagt fra deg den frimodigheten. Du kan være veldig frimodig for nådens trone. Hallo, hører du hva jeg sier? Du kan være veldig frimodig for nådens trone, så du kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Og det er noen som sier, ja, rette tid, ja, om 4 år når Gud vil, så kanskje han hjelper meg. Rette tid, det er når du trenger det. Rette tid er nå, i formiddag, hvis det er nå du trenger det. Absolutt. Hva skulle ellers være rette tid? Hvis du står på drukne, så kan ikke jeg stå på kaja og rope, ja, i rette tid kommer det en og hiver ut en livbøye til deg. Ja, men jeg kan ikke svømme. Nei, men vi må gjøre det i rette tid. Rette tid er nå. Ja. Selvfølgelig, det er ting Gud gjør i sesonger, jeg skjønner alt det der. Jeg ønsker bare fortelle deg at nådens trone er åpen 24 timer, 24-7. Er ikke det deilig da? At akkurat der du sitter nå, så det er rette tid for deg. Han vil styrke deg. Han tok deg hit i dag for å føre deg gjennom. I Hebreerne 12 så står det fra vers 1. Derfor når vi har så stor en sky av vitner omkring oss. Hebreerne 12:1. Så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender. Jesus, ja, hvordan kan jeg feste blikket på han? Jo, jeg ber den Hellige Ånd hjelpe meg til å feste blikket på han. Når jeg leser evangeliene, når jeg hører om han i menigheten, når jeg tenker på hans liv, tenker på hvem han var, så fester jeg mitt blikk på han. Ved den Hellige Ånds hjelp. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Er det noen her som har vært trette noen gang? Han var 3. Med meg og 2 til. Gud signal dere andre hyklere. Neida. Vi har alle vært trette av og til. Men ikke bare så trøtte fordi du har jobbet et langt skift, liksom. Men noen ganger så har jeg vært så trøtt på innsiden også. Sliten på en måte. Sliten av livet, selv om du har et godt liv. Men du er sliten på en måte. Det er ikke alt du kan sette ord på den gang. Det er så mye bra og fint, men du går med den slitenheten. Det er det godt å vite. Jesus har opplevd det. Han måtte gå avsides og hvile, står det. Han måtte ta en helg av. Altså, han har vært menneske. Samtidig er han Gud, og han kan forstå oss, og han kan hjelpe oss. Noen som har vært motløse en gang eller 2 i livet? En gang, ja. Noen som har vært 2 ganger? Ja. Mange ganger. Jeg har opplevd det mange ganger. Jeg fortalte før at jeg strevde, ikke minst i enkelte perioder, mye med motløshet. Midt i at vi sto i seier, så var det liksom en motstand, en motløshet som ville komme. Men jeg er veldig glad for at det går an å feste blikket på Jesus. Feste blikket på Jesus! Jeg blir bare litt sånn selvbegeistret. Jeg synes dette veldig bra. Med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender. Åh! Hvor mange ganger har jeg ikke hørt folk si har så lite tro? Har du Jesus? Da har du troens opphavsmann og fullender på innsiden av deg. Og det et veldig bra utgangspunkt for å tro. Nå roter jeg det til deg, men i Hebreerne 12, vi leser fra vers 1-3 og litt der nede, for å få gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som har holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Altså, se på ham! Helligånd, hjelp meg til å se på ham! Tenk på ham! Helligånd, hjelp meg til å konsentrere mine tanker om ham, så skal jeg ikke bli trett og motløs i min sjel. Vi rekker ikke så mye lenger. Lovsangene kan komme opp. Jeg skal tale litt til, men gjør dere klare. Jeg har lyst til at vi skal se på Jesaja 53. Og vi har delt forskjellige viktige sannheter i formiddag, men jeg kjenner at den Hellige Ånd spesielt ville at jeg skulle stanse ved det her. Jesus ble menneske. Han prøvd i alt. Han vår stedfortreder. Egentlig levde Jesus mitt liv. Egentlig levde han ditt liv. Det livet som du ikke klarte å leve, det levde han for deg. Slik at hva du enn møter i ditt liv, så har Jesus vært der. Ikke vær redd for morgendagen. Han har vært der. Kanskje morgendagen din blir en fest. Jeg håper det. Hvis det blir en prøvelse, han har vært der. Det kommer til å ta deg gjennom den prøvelsen, at du vet at han har vært der. Du kan se på han, og du kan tenke på han, og du kan vite at han var et menneske, og han var Gud. Han var et menneske, og han var Gud. Jesaja 53 sier fra vers 4, «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg.» Det var Arnfinns sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Men vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Og ved hans sår har vi fått legedom. Åh! Det lille barnet, han ble menneske. Han levde sitt liv. Han ble prøvd i alt. Han vet hva det vil si å ha smerter. Han vet hva det vil si å bli sveket. Han vet hva det vil si å bli misforstått. Han vet hva det vil si å bli baktalt. Han vet hva det vil si å møte tunge dager som tenåring, som voksen kvinnemann, for å si det sånn, som person. Han vet hva det vil si å være et menneske. Og så går han til korset, og så bærer han på seg alle våre synder, all forbannelse, all sykdom, all elendighet. Ikke for at vi skal ha et feilfritt liv eller et liv som en dans på roser, men for at du og jeg skal kunne vite at hva vi enn går igjennom, han har vært der. Han har prøvd det, og han har tatt det på korset, og han har tatt et oppgjør med djevelen, og han har seiret, slik at du kan kjenne deg tilgitt og fri, og han har betalt for dine synder med sitt blod. Og du kan få oppleve hjelp og seier i ditt liv. Han tok våre sykdommer. Han bar våre smerter. Han ble knust for våre overtredelser. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. La meg avslutte med de to siste plansjene her. Bare lese dem opp for deg. Jesus is hodet for menigheten. Er hodet for menigheten. Gikk litt fort på slutten her, men det skulle stått er hodet for menigheten. Jesus is the head of the church. Vet du hva? Jeg glad for at denne veldige Jesus, som har seiret over død og grav, synd og sykdom og smerte og fristelser og plage, han lever midt i menigheten. Og han lever. Og det godt å ha pastor og lederskap i menigheten, Men det aller, aller viktigste det er Jesus som er hodet for menigheten. Han lever mitt iblant oss, og det er han som gjør dette til noe annet enn en forening eller en klubb. Han gjør det til en levende sak. Takk Gud for det. Hans legeme. Og det siste. Jesus er verdens frelser. Det er han vi skal feire julen. Han kom ikke bare for oss i menigheten, men han forsonet hele verden med seg selv. Og igjen så skal vi på julaften få lov til å forkynne de gode nyhetene. Som englene sang, som hyrdene proklamerte. Det er født en frelser i Davids by. Gud har blitt menneske, født av en kvinne. Og han ble en som forstår oss, en som har levd livet for oss. En som gikk til korset for oss, en som sto opp for oss. Det er evangeliet. Og så brenner det så i hjertet mitt at han er hele verdens frelser. Vi er en fin flokk med mennesker her i Karismakirken i formiddag. Men la oss stråle denne Jesus ut til alle mennesker. La oss stråle han ut til alle mennesker. La oss be om at mange skal forstå at det var Gud som ble menneske, Jesus Kristus. Og denne lille gutten, denne unge mannen, han ble vår stedfortreder. Og han er her nå for å røre ved våre liv. Og vi skal stå opp her, og skal vi synge. Men han skal røre ved våre liv her nå. Og jeg har bare prekt det her ut fra mitt hjerte, og jeg håper at Den hellige ånd har inspirert deg og vist deg noe av hvem Jesus er. Og spesielt så kjenner jeg på hjertet mitt at du som sliter, du skal få lov til å kjenne at Jesus identifiserer seg med deg. Han har møtt det du møtte, han har prøvd det du prøvde. Han er i hvert fall der i din prøvelse. Han er iallfall der i din slitasje. Han er iallfall der i ditt liv. Han er der i mitt liv. Og hvis du ikke har tatt imot han som din frelser, så kan du si Jesus, velkommen inn i livet mitt akkurat nå. Og Jesus vil frelse deg. Han vil flytte inn i deg. Du kan ta imot han. Er det noen som ønsker forbønn i formiddag før vi ber, så løft hånda di høyt til Herren. Der du er i din situasjon, og du sier, Jesus, hjelp meg i dag. I dag er rette tid for meg til å få hjelp fra himmelen. I dag er rette tid for deg til å få hjelp fra himmelen. Løft din hånd til Jesus. Ja, det er godt å se. Det er mange hender som går opp. Er det flere? Bare vær frimodig i dag. La oss ikke være blyge og redde. La oss bare løfte vår hånd til Jesus i dag. Ja. Flott å se alle hendene. Det er godt å se det, ikke fordi du sliter, men fordi jeg vet at Jesus talte til deg i dag. Jesus hadde noe på hjertet for deg i dag som du trengte. Og du skal få gå hjem og vite at i min situasjon har jeg en Gud som ikke er høyt der oppe. Du må ikke be visse bønner og gjøre religiøse øvelser for å nå fram til han. Han har nådd fram til deg. Han kom selv. Han ble et menneske. Han ble en av oss. Han ble en av oss. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg priser deg, Herre, for alle som løftet hendene i dag. Jeg takker deg for hver enkelt av dem. Jeg takker deg fordi du elsker dem. Jeg takker deg fordi du er den store opphøyde frelser. Den suverene Jesus. Jeg takker deg fordi du har skapt alle ting. Jeg takker deg fordi alle ting består ved deg. Jeg takker deg fordi du ble et menneske. Takk at du kom. Takk at du ble født av den unge kvinnen som var villig til å bære deg fram. Takk at du levde livet som en av oss. Takk at du forstår oss. Takk at du døde og sto opp igjen. Takk at du tok vår synd, sykdom, forbannelse og død. Takk at vi har evig liv og adgang til himmelen gjennom troen på deg. Jeg ber for noen her i dag som tar imot deg i sitt hjerte som sin frelser. Takk at du flytter inn og skaper et nytt liv. Jeg ber for de som løftet sine hender. Takk, Herre, at du rører ved dem akkurat nå. Akkurat nå rører du ved dem. Mens vi synger litt her, et kor eller noe som du har, Annelise, kan ikke du som ønsker å bli lagt hendene på, bare komme fram? Så skal vi i Jesus sted legge hendene på deg i dag. Bare forløse Guds kjærlighet, nåde, salvelse, kraft og nærvær. Om det er lite, om du bare kjenner deg godt og noen la handa på meg, så kommer du. Om du opplever at du har vært i et mørke og jeg har talt inn i livet ditt i dag, Og du kjenner at jeg vil gjerne bli lagt hendene på, så kommer du. Bare kom inn her i midten, gjerne så. Så bare kommer du raskt mens vi synger. Og så går vi til avslutning av Guds tjeneste. Men det var godt å tale til deg om det her. Vær så hjertelig velkommen inn her. Skal vi legge hendene på deg og be for deg? Hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen.